Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឱ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីកងទ័ពទួរគីរុលចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីអតីតទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំផ្ដល់កសិនសាក់សៃនៅឯការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងជប៉ុនមិនបញ្ឈប់ការរុករកមនុស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមទេហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់74នាក់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសុំជំនួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់ជាងមុនគ្រួសារបារម្ភពីការតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីគម្រប់ខួប50ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារ NASA ចង់ហោះឡើងឲ្យហួសគន្លងផែនដីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតកំពុងដាក់គំនាបឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីការរុលចូលរបស់ទួរគីក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្យាយាមត្រួតត្រាស្ថានភាពនេះតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមន្ត្រីរុកនោះបាននិយាយថាគោលដៅសំខាន់បំផុតគឺវិស័យការទូតដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកការឈប់បាញ់គ្នាត្រួតតាស្ថានភាពនេះវាមានភាពច្របូកច្របល់បំផុតវាជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់កងទ័ពរបស់យើងការនេះកំពុងដាក់ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការដាក់គោលប្រកបដោយសវត្ថភាពដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាកំពុងដាក់សវត្ថភាពពួកអ្នកទោសជិត 10,000 អ្នកស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីទួរគីអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាហើយលោកមានផែនការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយដែលដឹកនាំដោយលោកខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់លោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់យើងគឺការពិភាក្សាដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយទួរគីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រឈមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីសេតាវិមានបានប្រកាសថាព្យាយាមបង្កើតតំបន់ទំនាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយសេរីដែលគ្មានពួកជនជាតិខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទួរគីចាប់ប្រកាន់ជាភេរវជនដែលមានចំណងតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិខឺតទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទួរគីយោធាអាមេរិកបាននិយាយជាយូរយារមកណាស់ហើយថាសម្ព័ន្ធមិត្តជនជាតិភៀតតិចខឺតបានធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកស្រី Fiona Hill អតីតអ្នកជំនួយការកម្ពុជាស្ដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងតំបន់អឺរ៉ុបរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ដល់កសិនសាក់សៃការថ្កោលទោសថាលោកស្រីជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញចេញលោកស្រី Mary Yovanovitch អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យលោកស្រី Hill លើកឡើងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីការខំប្រឹងប្រែងគៀបសង្កត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយពួកមេធាវីរបស់សេតាវិមានការផ្ដល់កសិនសាក់សីរបស់លោកស្រី Hill បានធ្វើឡើងសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីលម្អិតបានត្រូវរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាសែត The New York Times ហើយនិងកាសែត Washington Post ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមនុស្សដែលបានដឹងពីការផ្ដល់កសិនសាក់សីរបស់លោកស្រីមកចុះផ្សាយលោក George Kent ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅថ្ងៃនេះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Yavonovich ជាអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីតំណែងដោយផ្អែកលើការអះអាងគ្មាន ហេតុផលនិងគ្មានការពិតបន្ទាប់ពីលោករូឌីជូលីនីមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគៀបសង្កត់អំពីការបំពេញការងាររបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការ24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារព្យុះសង្ឃរានៅចុងសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង70នាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងព្យុះសង្ឃរា Hagibis បានបក់បោកនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់និងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនហើយបានបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ទន្លេកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន NHK របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងទៅដល់74នាក់ដោយមានមនុស្សជាង10នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលរាយការណ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលមានទាបជាងនេះក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាมันមានផែនការបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលតាក់ទិននឹងប៉ូលីសឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនិងពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យនិងយោធារហូតដល់110,000អ្នកនោះទេលោកអាបេបានប្រាប់សភាថាការងារជួយសង្គ្រោះនិងការរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនកំពុងធ្វើ24ម៉ោងទីភ្នាក់ងារផ្លូវការបរមរាជវាំងជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាអធិរាជនារូហីតូនិងអធិរាជនីម៉ាសាកូមានទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជារាស្ត្រជាច្រើនដែលបានរងផលប៉ះពាល់នៃព្យុះសង្ឃរានេះថ្មីបើមានមហន្តរាយដ៏ធំក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងពន្យារពេលពិធីនៅព្រះបរមរាជវាំងនិងក្បួនព្យុហយាត្រាដើម្បីប្រពខួបនៃការឡើងសោយរាជ្យរបស់អធិរាជណារូហីតូនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះទេសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងសន្ទុះដ៏ខ្សោយបំផុតចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តពាណិជ្ជករនិងការវិនិយោគទុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញIMF មានថាចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយហានិភ័យហើយបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយធ្វើការដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះតែមានឧបករណ៍ដែលមានការកំណត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិថ្មីនេះបានលោកស្រី Gita Gopinath ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុ IMF បាននិយាយថាលោកស្រីស្វាគមន៍ព័ត៌មាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋប្រទេសស៊ូដង់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យដែលបានតែងតាំងលោកស្រី Neymar Abdallah ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្ត្រីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ការតែងតាំងលោកស្រីណេម៉ាត់អាប់ដាឡាមូហាម៉ាត់ខែគឺជារឿងសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យមួយមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសស៊ូដង់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកទាំងមូលលោកស្រីគឺជាស្ត្រីទី5ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីប្រទេសហ្គាណាអេសយូពីកោះស៊ីសេលនិងប្រទេសលេសតូលោកស្រីវ៉ាហ្វាអាដាមដែលធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាស៊ីហាដែលគាំទ្រស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ថ្លែងដោយរីករាយថាឥឡូវនេះមានស្ត្រីមួយរូបកាន់តំណែងកំពូលនៅក្នុងប្រទេសវាគឺជារឿងមួយដែលមិននឹកស្មានដល់ទាល់តែសោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
សម សហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយរដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារពួកគេពីកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលឡើងខ្ពស់ជាងមុនពួកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទូទាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជួបប្រទះនឹងទឹកជំនន់ខ្លាំងតាមឆ្នេរសមុទ្ររៀងរាល់ឆ្នាំមិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេកាលពីពេលមុនៗទឹកជំនន់នេះបានកើតមានម្ដងក្នុងមួយសតវត្សលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រវែងប្រមាណ 34,000 គីឡូម៉ែត្រទ្វីបតូចបំផុតនេះនៃពិភពលោកជាប់នឹងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅខាងលិចជាប់នឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខាងកើតនិងជាប់នឹងមហាសមុទ្រខាងត្បូងនៅទិសខាងត្បូងប្រទេសជាតិនេះមានចំណងទាក់ទងតាមធម្មជាតិជាមួយសមុទ្រប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលី 85% រស់នៅចម្ងាយមិនហួសពី50គីឡូម៉ែត្រពីមហាសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែផ្នែកធំធំនៃឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីបានបាត់បង់រួចសាច់ទៅហើយដោយសារខ្យល់ព្យុះខ្លាំងខ្លាំងនិងទឹកសមុទ្រជូរក្រុមប្រឹក្សាខាងឆ្នេរសមុទ្របានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងខេមប្រាឲ្យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិមួយដើម្បីការពារតំបន់ដែលអាចរងគ្រោះដោយងាយដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូននិងបណ្ដាញគមនាគមន៍ផងស្ថិតនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលប្រជារាស្ត្រតាមឆ្នេរសមុទ្រពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណថាប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមត្រូវតែប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការប្រែប្រួលឆ្នេរសមុទ្រដែលមិនអាចជៀសវាងបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានមានចំណុចថាប្រទេសជាតិមិនបានប្រុងប្រៀបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហេតុការណ៍នេះទេអ្នកស្រី Sharon Cadwallader ជាអនុប្រធាននៃសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីមានចំណុចថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់សហគមន៍ជាច្រើនតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានរមជុលទាំងភូមិនានាដូចជាភូមិ Lennox Head នៅចម្ងាយ185គីឡូម៉ែត្រនៅខាងត្បូងទីក្រុង Brisbane
These storm surges are becoming more frequent storms that are coming and eroding more and
មានកំណើនខ្យល់ព្យុះច្រើនជាងមុនខ្យល់ព្យុះបានធ្វើឲ្យច្រោះឆ្នេរខ្សាច់នៅពេលដែលកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់វាអាចបំផ្លាញផ្លូវ២នៅភូមិ Lennox Head ប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការបន្ធូរបន្ថយកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់ទេនោះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងទេវាកំពុងកើតមានហើយឆ្នេរខ្សាច់តាមមាត់សមុទ្រកំពុងបាត់បង់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រមានកម្មវិធីបង្កើតឆ្នេរខ្សាច់ជាថ្មីដោយចាក់ខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថានៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពសកលក្តៅជាងមុនទឹកកកនៅតាមផ្ទាំងទឹកកករលាយហើយការនេះបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនកម្រិតទឹកសមុទ្រផ្ទៃទឹកធំជាងមុននៅពេលវាមានសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងមុនហើយផ្ទៃមហាសមុទ្រក៏រីកធំជាងមុនដែរពួកអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានមានចំណេះថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់មហាសមុទ្រយើងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតតំបន់មានផ្កាថ្មនិងបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់ព្យុះនិងភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនជាងមុនផងដែរលោកស្រី Susan Lee រដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធខាងបរិស្ថាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចតាមទីដៅនៃការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អន្តរជាតិលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកខាងការការពារនិងការប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព
សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងមួយចំនួនទៀតបានរត់គេចខ្លួនក្រោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបលើសកម្មជនគណបក្សនៅក្នុងស្រុកដែលហ៊ានសម្ដែងមតិគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកនេះក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនដែលកំពុងគេចខ្លួនបានអះអាងថាការប្រកាសចាប់ខ្លួនគ្រួសាររបស់ពួកគេគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
បាទណាយូរបាយសុខខ្មែរនេះបាទណាលោកគ្រូនិយាយស្រាប់ហើយ
អង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះជាមួយភរិយារបស់លោកព្រមជាមួយចៅប្រុសនិងស្រីលោកចេកឈុនជាកសិករម្នាក់ក្នុងភូមិតាប៉ោឃុំក្តីរុនស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបហាក់ដូចជាកំពុងរងចាំកូនប្រុសរបស់លោកវិលត្រឡប់មកវិញកូនរបស់លោកគឺលោកឈុនវៀនអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអតីតជំទប់ឃុំក្តីរុនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រោមការចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ក្នុងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យកូនរបស់លោករត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចផុតពីការចាប់ឃុំខ្លួន
បានរួមរួមគ្នាអស់សុខចិត្តនោះឲ្យបានទៅវិញបានបើអស់សារភាពខ្ញុំអស់សារភាពបើសារភាពសារយូរណាស់ហូបបានប្រាក់ខែស៊ីធ្វើផ្ទះ
ធ្វើអីក្នុងវ័យ67ឆ្នាំលោកចេកឈុនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើកូនប្រុសរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយ
វាអយុត្តិធម៌កូនខ្ញុំវាមិនដែលទៅធ្វើប្រព្រឹត្តអីបានខុសទៅធ្វើចែងចាប់ស្មោះកូនថាម៉េច
កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកឈុនវៀនបានបន្សល់ទុកនៅកូនចំនួន2នាក់ក្រោមបន្ទុករបស់លោកនោះគឺកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់និងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំ
ខ្ញុំអាចទៅខ្មែរមានតែប៉ុណ្ណោះហើយមានតែជិបគុហើយនឹងចូលស្រុកហើយនឹងងើបមានតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លាំងគឺងើបបើលមោវាជិបគុមោចូលស្រុក
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីថានឹងវិលចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាការបង្ក្រាបទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្តីនិងកូនកូនរបស់ពួកគេកំពុងកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនេះបង្ហាញថាពួកគេកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្លាំងអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គេខ្លាចថាយើងនោះត្រឹមត្រូវសំរងស៊ីត្រឹមត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងពេលកំពុងផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់ VOA នគរបាលនៅក្នុងឃុំក្តីរុនបានជិះម៉ូតូកាត់ខាងមុខផ្ទះរបស់លោកចេកឈុនជាបន្តបន្ទាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះរបស់លោកត្រូវបាននគរបាលឃុំតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភថាសមត្ថកិច្ចអាចសួរនាំរូបលោកអំពីការសម្ភាសជាមួយ VOA ពីក្រៅប្រទេសលោកឈុនវៀនដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកចេកឈុនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើរូបលោកជាការដាក់គំនាបនិងបំផិតបំភ័យមួយ
តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីគំរាមកំហែងដល់ស្គូបដិបៈដូចជាបកប្រឆាំង
ប៉ុន្តែលោកយិនស្រៀងអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតុលាការមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើផតាងអ្វីនោះទេដោយសារសំណុំរឿងថាត់ក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ
គាត់ឆ្លើយនឹងរឿងរបស់គាត់តឡាការគេមានផតាងបានគេចោទប្រកាន់ទៅលើគាត
់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដដែលលោកចិនសុកងេងអាយុ28ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់សាលាកំរើកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងតាមចាប់ខ្លួនផងដែរនេះបើយោងតាមដីកាចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្ររហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន43នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រថ្លែងថាការតាមដានការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចតាមដានតែមនុស្សដែលជាមុខសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ
បើមិនជាគាត់អត់មានសកម្មភាពអីគឺមិនចាំបាច់ខ្វល់មើលទេនឹងក្រុមបណ្ដាទៅពីកອບរវរសៀកយកម្មដូចជាធម្មតាគឺពលរដ្ឋតាមអីវាក្រែងតែគាត់មានបរិញ្ញាកម្រិតមិនល្អឬក៏ប៉ុនប៉ងដើម្បីមកព្រោះរំលង
ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេស
ចាបងនងចង់ឲ្យប្តីចូលស្រុកចូលអីវិញចឹងណាន
ៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាប់នឹងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហឹមតាំងអោអាយុ47ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកអូនស្រៀន ដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏កំពុងរត់គេចខ្លួនផងដែរប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រឈមនឹងការតាមចាប់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់នេះអយុត្តិធម៌ហើយវាប្រៀបដូចជាការបំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកស្រី
បបាអញ្ចឹងប្តីនៅណេះពន្ធនៅណោះអញ្ចឹងទៅបែកបាក់វា
សកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបានសារភាពកំហុសហើយពួកគេត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងខណៈដែលបទចោទរួមគំនិតក្បត់នេះធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការសារភាពនេះដោយសារពួកគេរងគំនាបលោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលក្ខណ៍អសរនិងផ្ទាល់មាត់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយអំពីការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងការដែលសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែតានតឹងនៅពេលខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខួប50ឆ្នាំដែល Apollo ទី11ចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទគឺដើម្បីប្រពន្ធជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមអ្នកអវកាសប៉ុន្តែក៏រំលឹកដល់សាធារណជនថាទីភ្នាក់ងារអវកាសជាតិរបស់អាមេរិកឬ NASA មិនបានបញ្ជូនអ្នកអវកាសពីអាមេរិកទៅកាន់លំហអាកាសនោះទេលោក Ken Farabaugh នៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រសិនបើអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រោងទុករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នោះអ្វីៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាឧបករណ៍ដ៏ធំខ្ពស់សម្រាប់បញ្ជូនយានអវកាសពីរដ្ឋ Alabama សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់លំហអាកាស
មានការដំណើរបច្ចេកវិទ្យាច្រើននៅទីនេះ
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនចង់ឲ្យយានអវកាសត្រឡប់ទៅគន្លងផែនដីវិញទេយើងឈប់ប្រើយាននេះតាំងពីឆ្នាំ2011ពេល NASA បញ្ជូនអវកាសយាននិកចុងក្រោយគេទៅលំហអាកាសមជ្ឈមណ្ឌល Marshall ជាមូលដ្ឋានលំហអាកាសបច្ចុប្បន្នរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលមានប្រព័ន្ធលំហអាកាសថ្មីហៅថា SLS
នៅក្រៅខ្ញុំជាអាងស្តុក Hydrogen
លោក Mike Nichols ជាវិស្វករម្នាក់របស់ NASA ដែលសាកល្បងរ៉ុកកែតថ្មី
ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវារឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការពួកគេបានបង្កើតម៉ាស៊ីនសាកល្បងបញ្ជូនមកឲ្យយើងហើយយើងបំពាក់វាយើងធ្វើការសាកល្បងដោយប្រើអាងស្តុកទឹកនេះ
លោក Brian Odom ជាប្រវត្តិវិទូថ្លែងថាវាជាផ្នែកតូចមួយនៃប្រព័ន្ធលំហអាកាសដែលមានយានអវកាស Orion
So the work you see in the background is for the liquid oxygen
ខាងក្រោយនេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនដល់រ៉ុកកែត SLS ហើយដើម្បីពិនិត្យថាតើយានអវកាសអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធទាំងនោះនិងថាតើគ្រប់យ៉ាងដំណើរការបានល្អឬទេ
ពេលសាកល្បងនៅមជ្ឈមណ្ឌលលំហអាកាស Marshall រួចគោលដៅគឺមិនមែនត្រឹមតែបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅគំឡងផែនដីពីតំបន់ Cape Canaveral ប៉ុណ្ណោះទេ
Space Launch System
SLS គឺជារ៉ុកកែតតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជូនយាន Orion អវកាសយានិកឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធនានាទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទបានក្នុងពេលតែមួយ
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអ្នកស្រី Jodie Singer ដឹងថាពេលវេលាកាន់តែខ្លោចសម្រាប់ការប្រជែងគ្នាទៅអវកាសដែលលើកនេះត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងចិន
ខ្ញុំអបអរពួកគេហេតុអ្វីយើងត្រូវការទុកដែលចិននឹងធ្វើដំណើរទៅអវកាសនោះ
លោក Al Warden អវកាសយាននិកឆ្នាំ1971នៃប្រតិបត្តិការ Apollo ទី15ទៅភពព្រះច័ន្ទជឿថា NASA អាចសហការជាមួយចិន
What we need to do is cooperate and
អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសហការជាមួយពួកគេជាជាងប្រជែងជាមួយនឹងពួកគេដោយសារតែការសហការគ្នាអាចនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុន Boeing និង SpaceX កំពុងតែផលិតយានដែលអាចដឹកអវកាសយាននិកទៅកាន់គន្លងផែនដីនិងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលជាជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ NASA
យើងខំធ្វើការដើម្បីឲ្យអវកាសយាននិកស្ត្រីដំបូងអាចចុះចតនៅភពព្រះច័ន្ទហើយបន្តមកបរិសុទ្ធនៅត្រឹមឆ្នាំ2024យើងនឹងសិក្សាសម្រាប់បេសកកម្មលើកក្រោយទៅភពព្រះអង្គារ
បេសកកម្មដំបូងទៅភពព្រះច័ន្ទក្នុងកម្មវិធី Artemis គ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយដោយគ្មានអវកាសយាននិក Artemis 2គ្រោងនឹងបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2022ហើយ Artemis 3នៅឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អលនានជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$1,300,000,000ជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសំទោសជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពេកនៅទីនោះលោកក៏បានតាក់ទាញការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដែរមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងដ៏សំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីមកលោកប្រធានាធិបតី Putin បានត្រូវស្វាគមន៍ដោយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Mohammed bin Zayed Al Nahyan ដ៏មានអំណាចនៃរាជធានី Abu Dhabi បុគ្គលិកយោធាអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលឧត្តមភិកចៈមួយគ្រឿងដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរបានធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តបាកភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃតាមក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសថាឧត្តមភិកចៈធុន MI-17 បានធ្លាក់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រសាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ការតានតឹងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពេកនៅពេលថ្មីៗនេះដោយមានការវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងនិងកប៉ាល់ដឹកប្រេងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើសង្គ្រាមរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានព្យាយាមយាមល្បាតនៅចន្លោះកងទ័ពស៊ីរីនិងទួរគីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ភាគឥសាននៃប្រទេសស៊ីរីមករុស្ស៊ីដែលមានទូនីតិជាកងទ័ពបរទេសដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការយាមល្បាតបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរបបអាសាទដែលបានអញ្ជើញដោយកងកម្លាំងខឹសឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញដែលបានបាត់បង់កងយាមល្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទូត្រាទីក្រុងម៉ាន់ប៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.